Sen yerini yetirmeginne dinle yard 5 vaq namaz. Mahravan illeşler edit emrarlar nash portotta siz mahravallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız bolsa turkmen@ws.irib.ir. Arman Allah kuvvet edilirler, mehrevan dinleyiciler, sizin barıyını da kavdan kavini dilek edip, eden hem rağlanıdı için minnettarlık bildiriyar da, gelecek sanduşuğa çelli, siz mehrevarları yaradan Tanrı'a tavşırıyar. Hoş, sağlıklı yaşan.
Eyranı saat 21, Türkmenistan'na 21, 30 minut geple yer gürgen Eyran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eyran İslam Cemhurluğunun Sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen radyosundan şu vecadegi işli 3. bölüm haberler bilen hizmetinizde. İlki bilen haberlerin qıyıska görünüşü. Eyran bilen Özbekistan'ın iqtisadi qatnaşyklarynyň ösdürilmeligine ýere-ýere seňniňtamagy. Emirabat portynyň Eyran bilen Ýewrazia tertiniň arasynda iqtisadi köprü hökmünde boljakdygyny Gali Bafa'ga aýtmagy. Sähýuni Sreýmeň ýadrowly gorhanalary barada Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň zymmagy hakda Eyranyň nägileligi. Şeylede yadrovul alaşığının dikildilmeğini ve onun peydalı olmalıdığını Evropa Troikası'nın nıhtamağı hədir keştirilecek mühüm xabarların terxatlarından varat bolyar. Xabarların dolu görünüşü. Eyran İslam Respublikasının prezidenti Şanhay Xizmatdaşly Quramasynyň başlyklarynyň oturşygynyň çäginde Özbekistanly kärdeş bilen geçiren duşuşygynda Eyran bilen Özbekistanyň gatnaşyklarynyň siýasy we ykdysady taýdan ösdürilmeligini nykdady. Eyranyň prezidentli gullugynyň metbuat merkezi Eyranyň prezidenti Seyid Ibrahim Raisiň şuwun Tajikistanyň paýtagty Duşanbe şäherinde Özbekistanyň prezidenti Şowkat Mirziýoýew bilen duşuşyp maslahatlaşanlygyny habar berdi. Eyranyň prezidenti bir duşuşykda Özbekistanyň garaşdyrylygynyň 30-njy ýyl dönümini gelip ýetmegini gutlap, iki ýewerden ykdysady gatnaşyklarynyň ösdürilmegi üçin bilelikdäki hyzmatdaşlyklar komissiýasynyň işçiňleşdirilmegini talap etdi. Özbekistanyň prezidenti hem bir duşuşykda iki ýewerden arasyndaky siýasy gatnaşyklaryň örän gowdygyny nykdady. Ýene bir habara görä, Eýranyň prezidenti Seyid Ibrahim Raisi şuwun penşembe Tajikistana eden taparynyň çäginde Pakistanyň premier ministri Imran Khan bilen hem duşuşyp gürrüň etdi. Taraplar bir duşuşykda iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar barada şeýlede Awganystanyň wakalary barada pikir alyşdylar. Eýranyň prezidenti Seyid Ibrahim Raisi şuwun şeýlede Belaruslý kärdeşi Aleksandr Lukashenko bilen hem duşuşyp Eýran bilen Belarusyň arasyndaky gatnaşyklar hakda şol sanly iki taraplaryň ykdysady hyzmatdaşlyklary barada maslahatlaşdy. Eyranın Islam Şura Meclisinin başlığı Ewrazia Teptinin Sevda dolanışığını ösürmek üçün Eyranın Demirgazığına yerleşen Mazandaran velayetinin Behşer şehrinin Emirabad portunun yürüyte iqtisadi mümkünçülüklerinden peydalanmağın zer orduğunu nıqtadı. Fars xabarlar gulluğunun veren xabarına vera, Eyran Meclisinin başlığı Muhammed Bağar Galibaf, şuun penşemme, yurdun Mazandaran velayetinin Behşer şehrinin Emirabad'daki yürüyte iqtisadi portuna eden taparında bu portun Eyranın Ewrazia birleşigine derwezi hükmünde saylanmagyna işaret edip, Emirabad portunun kuwatynyň ulanylmagy bilen Eyranın Hadarın kenar ýaka dewletleri bilen iqtisadi alyş-çalyşynyň artjakdygyny aýtdy. Eyranın Islam Şura Mejlisiniň başlygy şeýlede, Islam Şura Mejlisiniň çemeleşmesinde iqtisadi gatnaşyklaryň ähmiýetine üns çekip, mejlisiniň muhim iqtisadi mümkinçiliklerden peýda alanjakdygyny açyklap aýtdy. Galibaf şeýlede Emirabad portunun xireyt düşürmek ve durulgalarının ve xireyt taklamak ammarlarının kuatının arttırılmağının zeri olduğunu nıqtadı. Eyran Meclisinin başlığı Muhammed Bağar Galibaf sözlerinin devamına portları Eyran'ın iqtisadi giyirelgeleri hasaplap, portların qayınçılıklarının çözülmeği üçin milli ve inqilabi eradan gereklidigini aytdı. Eýranyň Wienadaky elçisi Sähýunes rejiminiň ýadro bombalardan doly bolan gorhanalar barada Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň dymmagyny tanqitlap, Halkara Jemgyýetçiliginiň we Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň 5-10 ýyllykdan gowrak wagt bäri Sähýunes rejiminiň işlerine göz ýumýanlyklaryny aýtdy. Irna xabarlar gullugunun beran xabarına göre Viyana'da yerleşen halkara kuramaların neki Eyran'ın ilçiti ve hemişelik vekili Kazem Garib Abadi, Halkara Atom Energiyatı Agentliğinin dolandırıcıları genişinin meclisinde Sähýunes rejimin ilçitinin Halkara Atom Energiyatı Agentliği geçen yedayın içinde Eyran'ın yadrovluk işlerine göz yumyar diyen toslamalarını gülkünç tühmet bilip bu agentliğin rejimin yadrovluk korhanalarına göz yumyanlığına etdi. Garib Abadi şeýledi NPT-ye we ýadrow ýaraglary gözeçiligi edýän şertnamalaryň hiç birisine girmeýän rejimiň bir hili aýplamalary we toslamalary düýpden gülkünçdür diýip nyktady. Ýadrow ulanyşygyna agda bolan Ýewropanyň 3 ýurdy düýün çarşamba Halkara Atom Energiýasy Guramasynyň häkimler geňeşiniň oturşygynda bir beýannama arkaly Eýran bilen baglanyşylan ýadrow şertnamasynyň himayat edýänliklerini we bu şertnamanyň hemme taraplara peýdaly bolmalydygyny nyktadylar. Irina xabarlar gullugunun beran xabarına wara bi beyannaman bir nuskosi Britaniyan daşar işler ministerliginin internet saytına neşir bolonur. Evropan Turoy Kati bi beyannamada şeyle de Amerikanın bu ılalaşıga dolanmak işlerinin ınsatlaştırılmağını talap ediliyer. Eýranyň Kızyl Ýarmay Jemgyýetiniň başlygy korona tanjymynyň 5 million dozasynyň ýuwurda getirilendigini xabar berdi. Ýaş habarçylar klubynyň beren habaryna görä Eýranyň Kızyl Ýarmay Jemgyýetiniň başlygy Kerim Hemmeti Kızyl Ýarmay Jemgyýetiniň tarapyndan korona tanjymynyň 3-nji uly ýükünin ýuwurda getirilendigini aýtmak bilen geçen 5 aýyň dowamynda biz jemgyýetiniň tarapyndan korona tanjymynyň 35 million 390 000 dozasynyň ýuwurda getirilendigini mälim etdi. Kerim Hemmeti şeýlede korona vaksanynyň häzirki getirilen ýükünin ýuwurdan taglyk goraş ministrligine gowşurlanlygyny aýtdy. Hemmeti sözlerinin yine bir bölügünde yuvarda getirilen vaksellerin bütün dünya sağlığı koruyuş kuruması tarafından tasdiklenen Sinopharm vakselleri digine itti. Türkmenistan bilen Özbekistan'ın bilelikdeki devlet komisiyatının 16. oturuşu iki yuvardın resmilerinin katlaşmağına geçirildi. Fars xabarlar gullugunyň beren xabaryna görä Türkmenistan bilen Özbekistanyň tewdaçylyk, ykdysady, ilmiy, tehniki we medeniýet hyzmatdaşlyklary boýunça bilelikdäki Dewlet komissiýasynyň 16-njy mejlisi Taşkent şäherinde geçirildi. Bir mejlisde Türkmenistanyň wekiliýetine bir ýurdun premier ministriniň oba hojalyk işleri boýunça orunmasary Efen Murat Oraz geldi we Özbekistanyň wekiliýetine bolsa bir ýurdun Premier ministrinin oran matari ve mayoğuyum ve daşar sevda işleri boyunca ministeri Omar Zakuf yol vasçılık edenirler. Taraplar bu oturuşukta sevdaçılık, iqtisadiyyat, sanagat, energiya, transport ve transit uğurlarındaki iki tarapların hizmattaşlıkların üstürülmegi barada maslahatlaşandırlar. Talibanyň wagtly döwleti Awganystanyň Panjshir welaýatyna insan perwer kömekleriň iberilmegine ruhsat berdi. Awa habarlar gullugynyň beren habaryna görä insan perwer kömeklerini ibermek we Panjshiriň telefon ulgamyny gaýtadan biriktirmek karary wagtly döwletiň başlygy Muhammed Hasan Ahundyň ýol basylygyndaky Taliban ministrliginiň agdalarynyň ýygnagyna kabul edildi. Ýygnagda Panjshire habarçylary ibermek üçin zerur kararlar kabul edildi. Taliban topary 15-nji awgusta Awganystana müsellet bolan Mursada ýöneş wagta çelip Panjshir welaýatyna doly müsellet bolup bilendirler. Amerika Awganystana hüjüm etmegini düşündürüş berjek bolanda biz Awgan halkyny terrorçylygyň garşysynda gorumak üçin bu hüjümi ýola berenler diýip toslanyr. Ewi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Ahmad Esmaili bir siýasy finişdirýär.
Amerika Awganystana hüjüm etmegini düşündürüş berjek bolanda biz Awgan halkyny terrorçylygyň garşysynda gorumak üçin bu hüjümi ýola berendir diýip toslanýar. Emma şol bir wagtyň özünde Amerikan Qoruq Ministrligi bilen Pentagon Awgan halkynyň janynyň Washingtona ignäň ujyalda degerliginiň we bahasynyň ýokluguny tomaşa goýdy. Pentagonyň medpugat wekili John Kirby geçen duşanba gün Kabul'a uçormansız uçorlar bilen edilen hücumy we şol hücumda 10 awgan harbi bolmadyk adamyň öldürilmegini düşündirip berjek bolanyna Pentagonyň bu meseleni barlamak üçin barlayjylary ýollamak programmasy ýokdur diýip beýan etdi. John Kirby, Kabul'un aeroportunun teorogunu olan uçormansız uçorlar bilen olan hücumi düşündürüş verecek bolanına, bu hücum, aeroporta olacak hücumun önünü almak için amala açtı deyip belledi. Pentagon'un metbuğat vakilinin bu sözleri, Amerikan, Kabul'u eden uçormansız uçorlar bilen eden hücumunun durlu taraflarını açmağa mail değerliğini düşündürüyenleri. Geçen Ağustos ayının 26'sında, Kabul'un aeroportunun kolayını, Terrorçi Daesh toporunun adamlarının birisinin özünü partlatmağı, 13 Amerikalı harbiyin ölmeğine sebep oldu. Amerikan prezidenti, bir partlılık bilen şol vaka bir qayta oli görk ödüp, Amerika Daesh'in terrorçilerini yedirlap, şol ordan ağırını alacaktır deyip beyan etdi. Şondan son Pentagon Afganistan'a Daesh'den aralma uçin işe girişti. Ve öz nişanalarını anıqlamani Avgust ayının 29-na Kabul'un aeroportunun kolayına uçormansız uçorlar bilen bir hücumi yolu verdi. Pentagon, bir hücumlerde Daesh'in adamlarının ikisi öldürülendirler deyip ıglan etdi. Emma ondan son, Amerikan, CNN ve Fox News kanalları bu hücumde bir yaşalyan cay nişanalandır ve şol yaşalyan cayın yaşayıcıları Şol sanna 7 çağı bir hücumda öldürülendirler deyip ıglan ettiler. Ondan son, New York Times gazetasi sentyavr ayının 10-unda New York Times'ın barlaları Biden'ın devlet toplamalarının tersine Kabul'la bir uçormansız uçorlar bilen bolan hücumda dine harbi bolmadıkların öldürülmegini ve şol yerde daşı değişli hiçbir bomban yokluğunu görkezyendir deyip ıglan etti. New York Times gazetasi gözewçi radarlardan alınan tetwirler barlanda Amerikan medet yetirji toporunun işgari Zamari Ahmad'ın öz öýünüň golaýyna Amerikalylar üstünli ýalňyşlyk bilen nişanlanlygyny aňdan bolýandyr diýip eglan etdi. Bir gazeta Amerika Zamari Ahmad'ın maşinini Daşyň terrorçylary bilen ýalňyşyp nişanlandyr diýip eglan etdi.
Gülistan merkezinin Türkmen radiyasından xabarlary dewam edýän. Köpçülükleyin haupsızlık şertnaması uğramasının ağda yuvurtlarının daşarı işler ministerlerinin, qoranmaq ministerlerinin şeylede bu uğraman haupsızlık genişinin sekretarlar kümitetinin Tacikistan'ın payitahtı Döşenme şehrine geçirilen oturşuklarına Afganistan'ın yağdayı varada bir ortak beyannama neşredildi. Irna xabarlar gullugunun Belta Belarus xabarlar saytyna talgylanyp beren xabaryna görä, bir beýannamada Awganystandaky ýaraglyk çaknaşyklaryň betedilmegi şeýlede terrorçylyk we näşematlary bilen cenayetlerin yok edilmeği islenyer. Beyannamada şeyle de Afganistan'a insan perver kömeklerin yetirilmeği talep edilyer. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari bu guraman Afganistan'ın kıyınçılıklarını çözüp bilmeyecektiğini aitti. Reuters'ın veren haberine göre Antonio Guterres düğün veren gurrunlarına Amerika ve onun yararları 20 yılın içinde köp maliyetleri işteleri ulanmak bilen ve köp sanı harbi güyüşlerin kömögü bilen hem Afganistan'ın kıyınçılıklarını çözüp bilmediler ve bizim hem bu kıyınçılıkları maliyetleri iştesiz ve harbi güyüşsüz çözüp başarırız diyen fikrimiz hıyali ve yanlış fikirdir deyip. Mälim etdi. Tajikistan'ın prezidenti Xitayın daşary işler ministrinin duşuşygyna döşenmeň Awganystanyň ykbalyna biperwaý karamaýanlygyny aýtdy. Fars xabarlar qulluğunun beran xabarına göre Amam Ali Rahman, Şanhay Xidmatdaşlıq Quramatının başlıqlar samitinə qatnaşmaq niyyəti bilən Tacikistanın payitaxtı Duşənbə şəhərinə varanla Xitayın Daşarı İşlər Ministeri Wang Yi bilən duşuşanla türlü uğurlarda, şorsanla siyasi, iqtisadi və hovpsallıq uğurlarda iki tərəfləyin xidmatdaşlıqların östürülmək barədə matlaxatlaşdı. Şi paragrafı doğrulayan Fars Xabarlar Qulluğunun veren xabarına göre Amam Ali Rahman Şanhay Xidmatdaşlıq Quramatının başlıqlar samitinə qatnaşmaq niyyəti bilən Tacikistanın Duşənbə şəhərinə varan Xitayın Daşarı İşlər Ministeri Wang Yi bilən duşuşanla türlü uğurlarda, şorsanla siyasi, iqtisadi və hovpsallıq uğurlarda iki tərəfləyin xidmatdaşlıqların östürülməyi barədə matlaqlaşdı. Tərəflər şeylədə təbitləyin və xalqara hovpsallıq məsələləri barədə fikir alışdılar. Amam Ali Rahman, Afganistanın çılışırımlı siyasi və harbi yağdayından alada bildirib, uzaq sərhədlərinin məngdəş dil və tarihi Apli qonşu Afganistanın iqbalına biperway qarab bilməyənliğini və bir yurtda paraxatçılığın bir qərar olmağını ifləyənliğini aytdı. Birleşen Milletler Qurumasının baş sekretarının mətbuğat vəkili Azadlıq Tuneli Den Operasiyanın 4 tane Palestinalı yetirinin yağdayının bu Quraman tarafından eyzarlananlığını xabar verdi. El Cezire Tele Yaylımının veren xabarına göre Stefan Dujarik, New York'da geçirilen metbuğat yığınağına tutsuğların ehli yerlerde adam kerçiliksiz hareketler bilen yüz ve yüz bolmol değerliklerini Birleşen Milletler Kuraman esasi paziyasiyatından nördeyip aitti. Yine bir xabara göre Palestina'nın İslam Cahat Hareketi'nin başsekretari Ziyad Ennahale, şubun bir yürüte yollan sargıdanına hiç vaxt Palestinalı bendileri ve yetirleri yeke koy mörsiymek bilen, Sehyunist düşmanı bilen tevişmekte asla şüphelen mörsiyip nıxtadı. Yine bir xabar bilen xidmatınızda. Suud bileleşigi Yemen'e karşı harbi hücumlarını devam ettirip geçen 24 saatin boyunca Al-Hudeyde velayetine ağzından 297 gedek bombaladılar. El-Mesiren veren haberine göre ateşin bozulmağının 14'si bileleşigin harbi uçarlarının El-Hamis köçesini ve El-Faze ve El-Cebelliye tebitlerini bombalamaklarına ve 25'si içallık uçarların El-Hamis köçesinin ve El-Menzer ve El-Dureyhemi, El-Faze ve El-Cebelliye tebitlerin asmallarını uçmaklarına işaret etyenler. Bu haber çeşmesi şeylede Suud Bileleşigi tarafından 14 gedek toparkalı hücumları ve 116 gedek ok atmaları El-Hudeyde velayetine ateşin betedilmeğinin bozulmağının beyleklerinden hesapladı. Suud Arabistan, Amerika, Arab Emirlikleri ve yine bir neçe devletin kolluğu bilen 2005 yılın martında Yemen'e hücum edip başladı. Evi dinleyiciler, Türkmen Radiyatı'ndan 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vaxtı bilen taqat 22-30 minut, inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan xidmatınızda bolorun.
Güýjeňiz haýyrly, sapaly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Gurgun radiosynyň türkmen dili bölüminiň gepleşiklerini dinleýäňiz. Ýa-ni hem habarlardyr, siýasy synyň 3-nji bölümini dinlediňiz. Emma anny bolsa deslap Quran magarifi diýen gepleşigini eşitdiler, sonuň ideýan bilen hem ýürek joşgyny diýen gepleşigini, onsoň öý we maşgala diýen gepleşigini antine berer.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzzemmil, qumil leyle illa qalila. Nisfahu qalil kusminhu qalila. أوزد علي ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أوزد علي ورتل القرآن ترتيلا
قرآن مغاريفي
Bismillahirrahmanirrahim. Beyk hem de baxşanda Allah'ın adı ve yadı bilen Selam aleyk ediyiz radiyo dinleyiciler. İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi Türkmen Dili Radyosu'ndan Kur'an Mağarifi diyen gepleşik bilen sizin hizmetinizde. Qadirli ýyldaşlar, Qur'an mağarifi diýen gepleşigin bir hepdek sanyna Qur'an Kerimiň müberrek Qaf suresiniň dehlapky ayetiniň başyndan 8-nji ayetiniň soňuna çelli ayetlaryň talawaty, terjimesi we tefsiri bilen siziň hyzmatyňyzda bolmakçy. Bar ýeňizi hemraňyňyza çagyrýar.
Allahu ya
Hormatly hemraler. Qur'an Kerimin mübarek Qaf suresi Mekke'de inip, onun ayetleri hem umuman maat ve maade değişli gurrunlar haklıdır. Hazır gelip bilelikte Qur'an Kerimin Qaf suresinin birinci ve ikinci ayetlerinin talavutunu dinleyli.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب
Bu ayetlerin tercümesi şeyle Beyk hem de bağışanda Allah'ın adı bilen Qaf Azamatlı Qur'an'ı ant içiyarın. Senin peygamberçılığın ve kıyamet. Olur iman getirmediler eysem, öz aralarından molon düydürüş verici bir peygamberin gelmeginden hayran mollular. Son kapırlar şeyle dediler. Kıyamattan haber veriyen bu gurrunlar acayip gurrunlardır. Hormatly hemraler. Qur'an Kerimin bu suresi hem Qur'anın beýleki 28 suresi ýaly mukatta diýmek kesik harplar bilen başlanýar. Ve onun ýeri bilen hem Qur'anın azamatyna bolan antiýatlaýar. Sebäbi Qur'an bütün antarların erkinine bolan harplar bilen ýazylandyr. Emma şol bir ýagdaýda hem hiç bir kimse
Qur'an yalı kitabı ya da şunu mingdeşi dörüdüp başarayan derler. Bu volfa şol Qur'an'ın möcüzedeğinin nişanıdır. Qur'an ayetlerinin devamı kıyamet inkar ediyerlerin sözlerine işare edip şeyli permayiş etiyar. Olur, öz aralarından bir kişinin men peygamber deyip de ölümden son kıyametin bardığı varada ilata duyduruş vermeginden hayranı alıp onun gurrunlarını bulmucuk iş hesipleyendirler. Emma ol, kıyametin kopcuk doğundan haber veriyen ilkinci peygamberçılığa bellenen kişi derler. Şol febepli oların hayran olup gen almaklar nadarlık yüzünden derli eytem cedel keşmek ve inkar etmek esasındadır. Ve hakikatta olur bir meseleden Huday peygamberinin gurrunlarını kabul etmesinde üçün bir bahane hükmünde peydalan yarlar.
Ya settar al-uyubi ya gaffar al-zunubi ya allam al-uyubi ya keşşaf al-kurubi ya dafi' al-khutubi ya cabir al-maqubi ya man huwa mandubi fa'afruka maktubi ya samadu ya fardu ya fardu ya samadu.
Hormatlı hemralar, bu ayetlerin bize öğretiyen sapakları şulardan ibaret. Birinciden, Kur'an, azamat ve büyük şan mertebe iyi olan Allah'ın kelamıdır. Şul sebeple, her kimse azamatın ve hayvatın gözlüğünü bulsa, Kur'an'ı yüzlenip onun esasını amal etmelidir. İkinciden, peygamberlerin insanın cinsinden olup ilat arasından peygamberçılığa bellenmekleri, mantık ve hikmet yüzünden ve hakikatta bir mesele onların kuvvetli hâsiyetlerindendir. Emma nadan antarlar bir meseleden peygamberler harlamak için bir bahane hükmünde peydalanırlar. Üçüncüden, kafirlerin peygamberçılığı ve kıyamet gününü inkar etme için kabul ederli ve yeterlik deliller yoktur. Şunun için onlar hakikati inkar etmek için gen almak yalı şivoları yüz tutup bir meselen bulmacak iş hesaplı yerler. Hormatlı hemralar, enne bolsa gelin Kur'an-ı Kerim'in mübarek Qaf suresinin 3., 4. ve 5. ayetlerinin talavutunu dinleyli.
اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج.
Bu ayetlerin tercümesi şeyle. Biz ölüp de toprak bolamızdan ton yanadan dirilecek mi? Bu anamdan taş bolan evrilmektir. Şeksiz yerin oların cesetlerinin azaltyan zadını bilyendir. Ve bizim yanımızda bir kitap vardır velin, hem medadı özünle saklayandır. İsem, hak sözü olara aydılanını inkar ettiler. Onu olur, fergezan ve perişan olan iştedirler. Qadirli ildişler, geçen ayetlerin açıklamasını aydışımı veyali kapırların maadi ya da şol kıyamet gününü inkar etmekte hiç bir deliller yoktur. Bu ayetler onların elmidam ara atyan foruqlarını beyan edip, onlar gen alıp şu sözler aydiyarlar diyar. Bizim cesedimiz ölümden son toprağı evrilgendir. Enni nahil bolup, biz yanadan dirilip de yaşayışa evrilmelidir. Kur'an onların cevabını şeyle permayiş etiyar. Perverdigar, ölümden son adamın cısmına nahil üyt gelenlerin döre yanlığını ва қияматта нәхилі болып, оны өз үлкінчі яғдайына еуіржектігіні білгендір. Бі ішлерің хемметі Худай янына белли болып сақланынанныр. Он соң шейлі пермайш етер. Элвет, ол топор мүнкірлер хаққа біліп, он соң оны инкәрі дендірлер. Ене бір аваратта, олорын күпірлері надарлық юзіннен дәлір. Hormatly hemralar, bu ayetlerin bize öğretýän sapaklary şulardan ibaret. Birinciden, Qur'anyň ajaýyp şewolarynyň biri şidir welin, käme hallarda gurrunyň mazmuny boýunça dehlap kapyrlaryň we garşylyk görkezýärleriň sözlerini nakl edip, onsoň delil we mantyk ýüzünden olaryň toplamalaryna jogap bergendir. Ikinciden, Yaradılmış düzgünü ilahi ilim esasına dikildilip, şol esası hem dolandırılyandır ve her bir zadın hasap kitabı vardır. Üçüncüden, qayğıdır perişallığın kökü haqı inkar edip, kapır bolmaqlıqlıdır. Aramlığın ve asudolğın kökü hem Allah'ını yad etmek ve haqı kabul etmekte bolyandır. Şol sebeple hem berg ve məkəm imanının paylı bulmadık insanlar elmada ama baş çaşqınlıqda yaşayandırlar.
Ya nur ya quddu
ya nur ya quddu
ya nur ya quddu
ya nur ya quddu
ya nur ya quddu
ya nur ya quddu
ya nur ya quddu
ya nur ya quddu
ya nur
Hormatly hemralar, gelin bilelikde Qur'an Kerim'in mübarek Qaf suresinin 6-njy, 7-njy we 8-njy ayetlarynyň talawatyny dinleýli.
Afalam yanzuru ilas samaa'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب
Bu ayetlerin tercimesi şeyle. Onu olur öz depelerindeki asmana seretmediler mi? Bizin nähili bolup onu dikelden nigmide we yıldızlar bilen bezen nigmide we onu hiç hili deşik we yetnechilik yoktur. Yaradıp bir dağları onu karar verdik we dürlü täli ösümlükleri onu göğürttik. Haqa tarap yüz tutyan her bendäniň basiret we mağrifat üçin bir delilin sebäbi bolur ýaly. Hormatly hemralar. Maahdi inkar etmek Allah'nın ilmini ya da onun kudretini şekli bolmaktan gel başalyandır. Geçen ayetlerde ilahi ilmin neçenli yayrandığından ve çoğunluğundan gurrun bolli. Bu ayetler perverdigarın utornuqsız kudretini eşar edip şeyle diyer. Eger de siz öz depeğinizdeki asmana ve onu var olun gün Ayi, yıldızlar ve qutornuqsız göğü aşağı seretseniz, perverdigarın çeksiz güç kudrotunu göz geçirecektirsiniz. Ve şol yağdayda Allah nähili bolup, ölüleri diriltip başarar qadip soracak dälsiniz. Şeyle de eger siz öz ayağınızın aslını seyretseniz, dağ, sahra, cengel ve dürögöy ağaçlardır, ösümlükleri görecek dursunuz veliyin. Olur dürütmekte sizin hiç şeyli rolunuz olun derler ve olur dine ilahi kudret bilen dörendirler. Bunların hemmeti dikretmegin ve Allah tağılığa öz vermegin sebeplerindendir. Elbette Allah tağılığa hakta mağrifat kazanmağın ve ona yakıllamağın uğrunu bulan insanlar için. Hormatly hemralar, bu ayetlerin bize öğretýän sapaklary şulardan ibaret. Birinciden, yer şary, asman we bütün yaradylmyş alemi Allah tanjylyk sapagynyň kılatydyr. Dünýä we ahiret hakda hakykatlar saýgarma üçin talaş edýän bütün adamlara. Ikinciden, asmandaky şarlary düzgün we kanun häkimdir. Üçinciden, berklik, gözellik we düzgün Allah Tağalanın asmağı ve yerdeki yaradan zatlarının yürütülüklerindendir. Ve yaradılmış aleminde hiç yeli noksallık ve kim köslük yoktur. Bir meselen özü hem perverdigarın kutornuksız ılımından ve çeksiz kudrotundan nişanlar. Dördüncüden, ulu toprağın yüreğinden diğer ösümlüklerin ösmeği Allah Tağalanın ölüler yanadan dirildip başarmak kudrotundan bir nişandır. Hormatly radio dinleyijiler, siz Qur'an magarifi diýen gepleşigi dinlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdar. Azamatly kitap Qur'an mejidiň haýatyna baxtiýar ýaşamagyň arzuw etýär. Allah ýaryňyz bolsun.
Sultanım, sultanım, sensin dermanım. Seni görmeyince sıkılır canım. Senin hasretini çeker sofiler. Ey cana cananım, canım sultanım. Sensin dermanım, seni görmeyince sıkılır canım. Senin hasretini çeker sofiler. Ey cana cananım, canım sultanım.
Yürek coşkunu.
hoş yaşasın kocalar. Tanrıyını yad edip başladım koşku. Koşkuyumu yazdıran kocalın ışkı. Nurundan nur alır yaşayış köşkü. Bolmaz olur mertebe hem küçeler. Yaşayışta hoş yaşasın kocalar. Duran mektep her bir sözü her kelam. Unutma var satışan da sen salam. Silahları bolup dursun ilmi dam. Ödü görür harlasalar neçeler. Yaşayışta hoş yaşasın kocalar. Belkem Allah ervetlerden bolmarsın. Pendin alsan kıyın günlere kalmarsın. Giyeceğin yar bolonunu bilmersin. Dürlü dürlü hekat aytı giyiceler. Yaşayışta hoş yaşasın kocalar. Toyun yasın gelişidir hemişe. Sen ulu bağ bolsan şolordur rişe. Yağların ötürüp yette de kışa. Senin ömrün şolor bilen tüyceler. Yaşayışta yaşasın kocalar. Görecek bol hemişe canından evi. Görecek bolgun genci kendinden evi. Mertebesin unutmasınlar her yıl. Oğul kıyıl altı çoğulup bağırsalar. Yaşayışta hoş yaşasın kocalar. Bağışlan sözlerim kolay tıkısıyır. Yetirip yazmağa vasfınız kesiyir. Hormat kaçmasın asırdan asır. Kerimin duygusu sizden oğcalar. Yaşayışta hoş yaşasın kocalar.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Kadir hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı velen salam aytiyarsa öy ve mamalı adlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Aziz hemraler, gaderli dinleyiciler, nä bizan gepleşigimizde umidli bolmagyň ýaşaýyşda galdyrýan täsirleri hakynda gurrun etmekçi. Gaderli hemraler, aziz dinleyiciler, öz bilişini diýeli umyt diýen zady her bir insan üçin gereklidir. İnsan umyt bilen ýaşaýar, umytly bolmak bilen şadyan bolýar. Eger umyt bolmaýan bolsa dogry hemme insanlar gam-gussa batyp naumyt bolup, oňyň ýaşap başarmazdylar. Emma umytly insan diýip kim aýdylýar? Gelejege aýdyň göreç bilen seretýän, maksatnamaly öňe gitýän, maksadyna ýetmek üçin talaş edýän adam umytlydyr. Sebäbi bu zatlar insanyna şowkullyk döretýär, ýaşamak üçin delil döretýär. Gaderli dinleyiciler, aziz hemraler, biz hemen özümüzde umidli olma kafiyeti kuvatlandırmalı, hemen özgülerde bir ruhiyanı kuvatlandırmalı. Ama umidi özümüzü dürütmekten maksat neme? Bu yağdayda adam yaşayışını qavuz atların yüze çıkmağına karışıyar. Önkülördün hem baş yokurrak bol orunip, onun karış velen seretiyar. Hava. Bu hil insanın ruhiyası onun, pikri onun, anamları onun, qılık kafiyeti hem onun molyandır. Hemmesinden mühüm, bu hil insanın kudrotli, mehravan, yardım merci Allah'ın bardığına umidi ve anamı vardır. Hawa aziz hemraler, umid insanı puşluktan çıkarıp, insanın yaşayışına mağna baxş etdiyandır. Ata babalarımızın aydışı yali hem umidli hoş kəbəy etmiş. Alımların birisinden hem 100 sahifalıq bir kitab yazacaq bolsan, nəmə yazardın deyip soranlarına bir sahifasını boş qoyup qalan hemmesini umiddan yazardım deyip aydıptır. Gaderli hemraler, Allah Taala Kur'an kitabyna bendelerine ýüzlenip naumit bolmaň diýip aýdýar. Aýetleriň birisinde şeýle gelipdir: "Men rahmatymdan naumit bolmaň, sebäbi men Allahdyryn, hemme günäleri bagyşlaryn, sebäbi Allah bagyşlaýjy we mehribandyr." Hawa, biz insanlar ýaşaýyşymyzda durly iňim çykymlara gawat gelýärs. Möhüm şol ýagdaýda umydymyz ellen bermäni sabr etmegimizdir. Qadirli dinleyiciler, hemme umidlarin gözü başı Allah Tağalağa bolan umiddir. Munun qarşısında bütün betbaqtçılığın, awaralığın gözü başı hem Allah Tağalanın der